Iltapäivää, iltapäivää. Immeiset. Jospa nyt intoudun käyttämään tätä kuuluisaa murrearkkuani, joka on tunnetusti karttuisa.
Kyllä. Vallakin länsimurteiden osalta.
Niin, minullahan on...
Tämä oli tietysti itään viittaava ilmaisu tai ilmeisesti.
Niin, kyllä. Murrearkkuni on siitä erikoinen, että kun sieltä nostelee ilmaisuja, niin ne saattavat olla vuorotellen, kuulkaa, siihen mistä päin Suomea hyvänsä.
Joo. Ja usein
ne kuuluvat niin sanottuun yleismurteen.
Myös mielessä sanoo, että ne on useimmiten yleismurretta, joista yksikään murteen puhuja ei tunnista itseään, mutta kaikki tunnistavat, että tuo varmaankin on murteellinen ilmaisu.
Niinpä. Se on sellainen puhetapa.
Se. Joo. Se on se niin kuin helsinkiläinen mielikuva siitä, miten muut puhuvat.
Niin. Jotain tämän tapaista. Siinä se nuottikin on likimain aina sama. Siinä sitä sanan loppua vähän vokaalia pidennetään sieltä. Ja.
Se on sitä Jyväskylää.
Vähän semmoista kyllä Oulussakin.
Niin, no, Oulussa on vähän samanlainen. Se on musta Oulun murre aika outo, koska siinä on selkeitä itämurteisiin viittaavia piirteitä, vaikka niin kuin se on kuitenkin pohjalainen kaupunki. Se on kummallinen ristisiitos. En ymmärrä oululaisia. Jos kuulijoissa me on oululaisia, niin kertokaa minulle, miten oululaisia olisi ymmärtää paremmin. Joo, se on, itse asiassa kaikki murteet kuulostaa sitten, kun lähemmin alkaa tarkastella, niin aika harvat murteet on niin kuin tavallaan täsmälleen stereotypien mukaisia. Et meillä on vahva stereotypia jostakin niin kuin tietystä sydän Savon murteesta, joka aika usein on sellaista niin kuin Savonlinnan sulkavan alueen. Mutta Pohjois-Savo on ihan erilaista ja Etelä-Savo on ihan erilaista siitä. Ja sitten Etelä-Pohjanmaa on tietysti kaikilla.
Kyllähän nyt tietysti... Tuntemattoman sotilaan alkuperäisversiosta. Osaan kutakunkin sijoittaa Suomen kartalle tämä.
Niin siinä on aika hyvä tämmöinen poikkitutkielma. Mutta se jotenkin niin kuin aina tuntuu yllättävältä, kun ajattelee, että Alikersantti Hietanen on Turusta.
Ai miten niin?
No se on niin hauska.
Turkulaiset ovat hauskoja.
Niin se joutuu sitä aina myöntää itselle.
Tietysti raumalaiset ovat vielä hauskempia.
Kuka siellä on raumalainen, eikä kukaan?
Ei, mutta tuli vaan mieleen, että raumalaiset ovat. Mä olen elämäni aikana tuntenut 2-3 raumalaista. Kukin heistä on aivan lyömättömän hilpeä olento.
Kas? Mulla on jotenkin tämän Rauman kohdassa on aika iso aukko. Että tunnen lainkaan raumalaisia.
Joo. Se murre on todella lainkaan ihmettele sitä, että sitä on ikuistettu erinäisiin pakinakirjoihin ja murrearteistoihin. Se nimittäin todella on sellaisenaan hauskaa, siis paitsi koko nuotti ja sanasto. Niin koska murteet on niin kuin Pirkko Saisi jossain naistenlehden kannessa huomaatti, että murteet ovat asenteita. Se on musta aivan
oikea. Se on totta ja sen takia on mahdotonta kuvitella esimerkiksi filosofiaa Savoksi.
Niin. Ja muista, kun Mukkulan kirjailijakokouksessa Heli Laaksonen Laitilan murteella piti alustuksen. Ja vaikka mä tästä murrerungousbuumista olen niin innoissaan, se oli aivan loistava alustus.
Okay.
Ja sitten se käännettiin englanniksi näin sen sitten pressihuoneessa myöhemmin. Se oli kirjakielistetty ja käännetty englanniksi. Se oli täynnä kirjallisuutta koskevia verraten itsestäänselviä mietelmiä, kun niistä puuttui se murteen.
Aivan, joo.
Koska siinä oli koko ajan se, että siinä ei ollut vain se väite, vaan myös se metasilmälasi, jonka murre muodosti. Se katse kohti maailmaa.
Mä en tiedä, millähän murteelle se olisi Englannissa pitänyt kääntää.
Niin.
No, tämä näytelmä Kiviä taskussaan flirttailen, että on saman kysymyksen kanssa. Olemme yhdessä käyneet katsomassa sen.
Niinkö?
Martti Suosala. Hänen ystävänsä esittävät.
Toden totta.
Esimerkiksi siellä on tämä kohta kamerat. niin sehän perustuu alunperin englannin kielen murteille. Se on sitten käännetty suomen kielen murteille. Jokainen roolihahmo erottuu aina. Kun samat ihmiset esittää lukuisia roolihahmoja, niin ne erottuu toisestaan sitten murteen perusteella. Se pitäisi nähdä englanniksi, että tietää, minkälainen se niin alkuperäinen on. Mutta kyllähän se on pyörinyt varmaan 5 vuotta tai jotain. Että se on ollut tavattoman suosittu.
Se toimii paremmin elävissä taiteissa. Tarkoitan teatteria ja elokuvaa. Siis sellainen, jossa puhutaan, kun käännettyyn kirjallisuuteen litteroi murteita, niin on usein jotenkin lievästi keinotekoinen.
Niin, tai sitten, no kyllä, mä luulen, että sen pystyy tekemään, mutta se täytyy tehdä hyvin. Mm. Että jos nyt ajattelee, että Heri Laaksosen teksti olisi pitänyt kääntää sitten jollekin Jordille vaikka. Mm. Se olisi pitänyt olla Jordi paikalla, joka olisi pystynyt sen niin kuin vetää sitten Yorkshireksi. Niin,
en tiedä, onko tämä vai Newcastle.
Mutta mä en tiedä toisaalta, niinku, niin onko se Newcastle Jordi?
Mä luulen,
joo. Niin se taitaa olla, joo. Joo. No sitä on vaikea päätellä, koska jos Jordin puhuja kertoo, mistä hän on kotoisin, sitä sanaa ei ymmärrä kuitenkaan. Mutta se voi olla, että se on sitten enemmän sit niinku englannin savoa. Mm.
Joo, en osaa
tiedä, tällaisen. Mikä olisi tämmöinen niinku vastaava sitten?
Kuulijoille tiedoksi, että aiheena me tänään eivät ole murteet.
Ei todellakaan.
Me olemme keskustelleet 10 minuuttia murteesta vain siksi, että satun alkutervehdyksessäni käyttämään sanaa immeiset.
No kyllä, se nyt on semmoinen perustavanlaatuista selvitystä kaipaa. Ketä kysyä, että ainakin selitystä kaipaa, jos puhkeat yhtäkkiä niin. Loihan lausumaan savolaisuuksia.
Jokainen uskalias sukellukseni murteiden maailmaan on tietysti lingvistisesti ruokaisa tapahtuma. Mm.
Kyllä, nimenomaan. Ja siis varmaan arvastakin, että puhumme siis ilmastonmuutoksesta tänään.
Aivan. Ja siinä sivussa vähän tästä ilmiöstä, että yhdellä aikakaudella tuntuu olevan aina yksi ongelma, joka on sen itsensä kokoinen tai tarkkaan ottaen hieman sitä itseään suurempi.
Niin.
Kukin aikakausi keksii sellaisen uhan, joka uhkaa koko maailmaa, mutta yllättävää kyllä se on aina eri.
Kyllä.
Koska voisi luulla, että sellaiset uhat, jotka pystyvät hätottamaan koko maailman, että niitä olisi rajallinen määrä niin kuin lippuja keskimääräiseen näytökseen, mutta ei.
Esimerkiksi varhaiskeskiajallahan se oli Jeesuksen toinen tulo.
Kyllä, näin oli. Joo, siinä oli siis sekä uhka että lupaus.
Mm, kyllä. Niin siis tavallaan niin kuin, tuo on mielenkiintoista, että mitä se saattoi saman aikaan ilmetä uhkana ja lupauksena. Mm. Kun siis se oli maailmanlopun ennuste.
Kyllä.
Samalla globaalin pelastuksen ennuste.
Joo. Sen apokalypsin kuuluisaa dialektiikkaa.
Mm-hmm. Ja itse asiassa, mutta ilmastonmuutoksesta puuttuu tämä aika apokalypsin dialektiikka.
Niin, että siinä olisi lupaus myös.
Niin, siis musta siitä puuttuu
tosin
lupaus.
Tosin suomalaiset joskus ujosti niin. Ajattelevat, joo. Että ehkä ne palmut ei täällä leveysasteella niin pahaa tekisi.
Tai ei se ainakaan tästä huonommaksi
voi niin, muuttua. Ilmastonmuutos on sinällään jo lupaus.
No, mikä tahansa. niin, no, paitsi jos golfilta kääntyy.
Anteeksi, golfilta
kääntyy.
Niin.
Se ei lupaa mitään kivaa kuitenkaan tänne sitten.
Joo, se on
koska
totta.
Siis, jos ajatellaan, että oikeasti niin kuin Grönlannin eteläkärki on samalla tasolla kuin Helsinki.
Ehkä tämä onkin tämä modernien uhkien niin kuin juttu. Siis yksi teoria tässä voisi olla se, että ainakin se sopii hyvin yhteisen kanssa, että kun modernit tavallaan hyvinvointiyhteiskunnat on sen tyyppisiä, että oikein valtiollisin voimin pyritään kaikkeen hyvään. Mm-hmm. On pronoidisia yhteiskuntia. Ja kansalaisia kielletään heidän oman hyvänsä nimissä, eikä suinkaan hallitsijoiden hyvän. Siis argumenttihan on aina se, että sinä sairastut, jos tupakoit.
Mm-hmm. Mene nyt ikävällä tavalla, niin, jos et käytä turvapöytä.
Aivan, juuri näin. Ja valta ikään kuin suosittelee kansalaisille kaikkia heidän itsensä, siis kansalaisten kannalta hyvää. No sitten uhkat tällaisessa tilanteessa on ikään kuin sellaisia hyvän yhteiskuntien uhkaa, sellainen joku iso globaali paha.
Kyllä.
Se on niin kuin terrorismi ydinsota. Siis koskaan se, meille ei luvata jotain sellaista isoa katastrofia, joka olisi luonteeltaan hyvä. Ja tässä se eroaa niin kuin tavallaan apokalyptisista unelmista.
Voisi ajatella, että teollinen yhteiskunta pystyy tuottamaan vielä apokalyptista dialektiikkaa, eli kommunistinen tai sosialistinen vallankumous sisälsi niin kuin aspekteja tuhosta ja pelastuksesta.
Kyllä.
Mut nyt niin kuin oikeastaan, kun valtio on vain niin kuin kärsivä äiti, joka kantaa meistä huolta, niin jos hukut, valtioäiti tirauttaa kyyneleen. Kyllä. murehtii kovasti ja että hän haluaa pahoittaa valtioelimiä.
Kampanjoituaan koko juhannuksen alusviikot sitä vastaan, niin on tietysti myös pettynyt tässä suhteessa.
Joo. Eli tässä mielessä niin kuin tavallaan ainoat lupaukset, globaalit lupaukset, mitä voidaan antaa, on vain pahoja. Mm,
kyllä.
Ydinsota.
Joo.
Se on energiakriisi. Mm-hmm. Siis mä muistan, kun 70-luvulla, kun oli tämä öljykriisi, niin siis silloin kynttilän valossa leikimme piilosta kotona.
Aivan.
Koitimme keksiä kaikenlaisia
uusia
asioita, mitä voi tehdä pimeässä.
Kuunnellen kirkan kappaletta. Energiaa myös sunnuntaisin.
Aivan.
Kyllä, niin sitten
kirkan varhaista ympäristöherätyksen kylpyä.
Kyllä.
Oikeastaan ajattelee tätä kirkon yhtä niin kuin varhaisesta biiseistä, siis tämä kaupunkiin, kun
varrella
virran.
Niin, kyllä.
Siis toisin kuin eräät väittävät, ei viittaa Olavi Virran Fartburg-nimisen henkilöauton, niin sehän tulee aika varhainen ekologinen.
Mm, kyllä, se on todellista varhaista hyvää.
Joo.
Niin, ydinvoima ylisummaan on ollut huolenaiheena.
Mm-hmm.
80-luvun alussa oli kyllä, se oli todella niin kuin ydinvoiman niin pelon aikaa. Siis musta joskus, kun Reagan valittiin presidentiksi, minä olin siis hengissä silloin, toisin kuin te hyvät kuulijat, niin silloin tunnelma oli siis niin apokalyptinen sana negatiivisessa mielessä. Siis
okay.
Olin aivan varma siitä, että kun Suomeen oli rakenteella niin ja niin mones ydinvoimalla ja Reagan valittiin presidentiksi, niin kuolemme erinäisiin plutonium saasteisiin täällä tuossa Tuokiossa. Ja kyllä se Anni Sinnemäki laulaa tässä Ultrabra-laulussa, että opin 8-vuotiaana, että maailma tuhoutuu.
Kaksintaistelussa suurvaltoja.
Kyllä, joo.
Kävikin niin, että sodat ovat monimutkaisia kansainvälisiä konflikteja. Se on totta. Pitäisikö ajatella, että viimeinen apokalypsi on kuitenkin tämmöinen niin kuin 60-luvun nuorison nousu. Mm. Siis tämä niin kuin dialektinen.
Niin, siis tämä, jossa on uhka ja lupauksen, niin. Tuhon ja niin. Siunauksen.
Eli tavallaan johon sitten niin kuin taistolaisuus oli, tämän 70-luvun sosiaalisten liike oli tavallaan tämän niin kuin retro.
Mm.
Et se oli tämän lupauksen varassa.
Kiusallinen jälkinäytös.
Joo. Mutta että niin kuin lupaus oli tavallaan niin kuin vapaus.
Mm.
Ja uhka oli tuho.
Niin kyllä.
Ja sitten tämä alkaa jo 50-luvulla, koska jos ajatellaan niin kuin McCarthyismia ja sen homo- ja kommunismin vainoja, niin sehän ei ollut niin kuin tavallaan spontaani aktio, vaan se oli reaktio johonkin niin kuin moraalisten järjestelmien löytymiseen ja ihmisten vapautumiseen ja tavallaan niin kuin itse-ekspressiivisyyden lisääntymiseen ja kaikkeen tällaiseen. Piti niin kuin, sit niin kuin huolestuneissa kansalaispiireissä haluttiin vähän vetää suitsia.
Niin, ja kyllä sen siis
todistaa, että Charlie Chaplin on kommunisti ja joku toinen on homo. Ja vainottiin sitten näitä tahoja, mutta siis se tavallaan niin kuin oli osa tätä apokalyptista dialektiikkaa. Eli jos te saatte vapaata seksiä, niin silloin kaikki tuhoutuu. Mm. Oli tämä niin McCarthyismin pointti.
Nythän monet amerikkalaiset konservatiivit on sitä mieltä, että juuri näin kävi.
Mm. Aivan. Niin George Bushkin vaalikampanjassa sanoi, että kyllähän pitää Beatlesista, mutta vain vuoteen 65 saakka. Eli se on tavallaan niin kuin tämä Amerikan oikeisto ja vasemmisto jakautuu justiin suhteessa vuoteen 65. Sitten sen jälkeen tuli hipit, huumeet, vapaa seksi ja kaikki nämä asiat.
Se on tästä on kyllä sanottava amerikkalaisen konservatiiville jälleen kerran se. Heillä on aina tapana silloin tällöin lähestyä minua sähköpostitse ja puhelimitse ja tiedustella, mitä mieltä kulloinkin olen heidän tempauksistaan. Ja viimeksi jutellessamme niin tokaisin, että niin kun nämä konservatiivit, jotka on aina sitä mieltä, että talous on helvetin jees ja markkinatalous on jees, mutta sitten tämä järjestystä nakertavat vapautusliikkeet on syöneet nuorison moraalin ja liberaalit hilluu mediassa. Niin ne kyllä itse unohtaa sen, että ne on ottanut itse kaikista problemaattisimman perinnön 60-luvusta, joka on kuluttajan emansipaatio. tavallaan niin kuin hedonistisen kuluttajan emansipaatio on tavallaan se, joka on niin kuin nykyisen kapitalismin taustalla.
Niin, ja hedonistisen kuluttajan emansipaatio on tavallaan se, jonka kulttuurinen ilmiasu oli sitten tämä niin kuin 60-luvun ekspressiivisyys.
Niin, ja jonka ansioksi kuitenkin voidaan lukea, että se aina yritti myös ratkaista tästä syntyviä henkisiä kriisejä. Mm-hmm. Toisin sanoen, jos nyt ajatellaan Dylania tai Beatlesia parhaimmillaan tai mitä näissä muuta 60-luvun niin kuin parasta perintöä, niin olihan se nyt niin kuin sen koko tämän henkisten ja filosofisten seurausten niin kuin käsittelyä jollain tavalla. Mm-hmm. Siinä ei siis niin kuin nielty purematta sitä. Eli oikeastaan ainoat, jotka nielee purematta tämän hedonistisen kuluttajan emansipaation, nämä konservatiivit itse.
Se on totta. Toivottavasti jos ajattelee vaikkapa niin sanottuja radikaaleja elokuvia, mitä Suomessa tehtiin 60-luvulla tai kaunokirjallisuutta näin pois, niin silloin oikeastaan oli sellaisia niin kuin umpikonservatiivisia vastareaktioita tähän niin kuin markkinayhteiskuntaan niin. Ja siihen, että kaikki on kaupan ja kuluttajan halua vapautettu. Että no, missä on totuus, oikeus ja moraali aivan, kysyy tavallaan niin kuin radikaali nuoriso. Okei, mutta se, mitä tekemistä kaikella tällä on ilmastonmuutoksen kanssa, selviää teille seuraavassa keskusteluosiossa, jonka tästä osiosta erottakoon seuraava kappale.
Kyllä, ja ydinvoimaongelmista puhuu Wigwam Nuclear Nightclub -biisissään. Wigwamhan se siinä ydinyökerhon asialla. Keskustelemme täällä aikakausien pääongelmista ja erityisesti ilmastonmuutoksesta, joka on tällä hetkellä rankinglistan ykkösenä, mitä globaaleihin uhkiin tulee. Mm-hmm. Tämähän on äidinkielen opettajan rakastama ilmaisu.
Siis mitä?
Tämä, mitä X:ään tulee.
Mitä X:ään tulee, niin.
Sitä pilkattiin aikoinaan, koska selostaja Anssi Kukkosella oli 70-luvulla tapana.
No mullakin tuli lähinnä urheilun selostajat mieleen tästä. Mitä juoksemiseen tulee.
Aja. Mitä Anssi Kukkosen housuihin tulee.
Niin aivan, kyllä. Joo, niin. Puhutaanko nyt ilmastonmuutoksesta vai ylipäätään metareferenssin käsitteestä? Ehkä meidän täytyy avata metareferenssin käsite, ennen kuin niin. Voimme empiirisiin yksittäisiin pikkuilmauksiin mennä. Siis tavallaan niin kuin kullakin aikakaudella on aina joku asia, jota vasten kaikki luetaan. Ja korostettakoon tässä nyt, että se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö tämä asia olisi todellinen. Eli se ilmastonmuutos varmaankin on ihan todellinen uhka, samalla tavalla kuin ydinsota oli todellinen uhka. Tosin uhka voi olla myöskin fiktiivinen, Bert McCarthy.
Niin, tosin jos ajatellaan kylmää sotaa, niin kyllä kylmän sodan jännite oli kuitenkin todellisuutta. Tietysti se myös vastavuoroista projektioista johtui eräässä mielessä, että mikä se fiktion ja todellisuuden osuus nyt sitten aina on. Mutta viime kädessä Yhdysvaltain neuvostoliitto oli varmaan oikeassa pilätessään toisiaan,
no oli, joo, kyllä.
Mikä tietysti
joo,
oli aiheutunut siitä, että
niin
he pelkäsivät toisiaan. Hän
vallitsi lehtitietojen mukaan niin sanottu kauhun tasapaino.
Niin, aivan. Ilmaus, jota muista vavahduttavasti käytetyn silloin, kun olin 12-vuotias.
Mutta siinä mielessä tuo kylmä sota on aika erilainen kuin tämä ilmastonmuutos, että kylmässodassa oli niinku tavallaan, se oli semmoinen niinku koossa pitävä uhka siinä mielessä, että oli me vastaan ne. Ja analysoimalla sitä, mitä ne ovat, jokainen saa, ainakin niinku jokainen saattoi saada helpostikin informaatiota siitä, minkälaisia me olemme.
Kyllä.
Ja minkälaisia meidän pitäisi olla.
Käänteisidentifikaatio oli.
Joo, kyllä. Ilmastonmuutoksessa niin taas on niinku vastakkain me vastaan me.
Niin, aivan.
Että jos me teemme näin, niin silloin me joudumme kärsimään tästä ja tästä. Ja kysymys on tavallaan niin kuin haluja järjen kamppailusta ihmisen sisällä. Järkevä, pidettyvä kansalainen säästäisi energiaa, käyttäisi joukkoliikennettä ja menisi junalla silloin, kun voi, eikä lentäisi kaikkea tällaista. Mutta haluava puoli meissä.
Aivan.
Haluaa kerskakulutusta, haluaa sähköt päälle, haluaa lentää toiselle puolelle maapalloa kuluttamaan lisää. Kaikkea sen sellaista.
Niin, ja se on niin kuin jokaisen ihmisen sisällä. myöskin jokaisen poliittisen liikkeen sisällä. Siis tarkoitan, että sehän ei jaa mitenkään simppelisti puoluekenttää tämä ilmastonmuutos. Pikemminkin kyseessä on juuri maalailemasi metareferenssi-ilmiö. Eli kukin käyttää sitä vain omalla tavallaan. Esimerkiksi tänä iltana, maanantaina 28.4. siis, illalla tulee uusi sellainen dokumentti, jossa perustellaan tiettävästi sitä, että lehtitietojen mukaan, että ydinvoima on, voisi saattaa olla ratkaisu.
Meidän on siis palattava 80-luvun uhkaan välttääksemme 2000-luvun
aivan,
uhkat.
Kyllä näin. Sellaista on tämä uhkien leikkisä tanssahtelu historian areenalla.
Näin on. Tästä on suomalainen ydinvoimapuolue on saanut vettä myllynsä nimenomaan ilmastonmuutoksesta. Tai itse asiassa tässä tapauksessa on saanut uraania myllynsä, mutta joka tapauksessa vettä myllynsä on saanut lähinnä vesivoimapuolue, joka sekin on nostanut päätään. Ja nyt esimerkiksi Kemijärvi tulee tekemään jälleen kerran annamuksen Vuotoksen altaan rakentamisesta, jotta saadakseen vettä myllynsä.
Kyllä.
Ja perustana on mikäpä muu kuin ilmastonmuutos.
Sepä se.
Siis sillähän Vuotoksen altaasta saatavalla sähköllähän lämmittää toista sataa omakotitaloa, että kyllä siinä ilmastonmuutosta ja torjutaan
monta, kummasti. Monta kymmentä ihmistä.
Joo, hyödynsaajia on, on useita. Mutta siis metareferenssille on ominaista just se, että kaikki suhteutetaan siihen, sen kautta kommunikoidaan. Ja ilmastonmuutos toimii niin oikein kätevänä metareferenssinä siinä mielessä, että se ilmastonmuutoksen torjunta nimittäin kuitenkin sitten taas mahdollistaa niin kuin sen, että metareferenssistä käsin johdetaan arkea saakka ulottuvia johtopäätöksiä.
Kyllä, mutta jotka taas toisaalta on niin väljässä suhteessa siihen itse ilmiöön, että oikeastaan voi sanoa melkein mitä hyvänsä, kunhan nyt ei tupruta hiiltä taivaalle suoranaisesti.
Niin esimerkiksi juodessa on lehmän maitoa. Sitä saatetaan perustella puolesta ja vastaan ilmastonmuutoksella. Virvoitusjuoman teollisuus nimittäin käyttää paljon energiaa ja näin poispäin. Siinä mielessä maito on parempi. Mutta toisaalta maidon tuotanto ja karjan ylläpito on toisaalta niin kuin tuottaa ilmastokaasuja. Ja kyse ei ole yksin lehmän pieruista, vaan siitä koko monimutkaisesta tuotantoprosessista, joka sisältää kyntämistä ja kylvämistä ja rehun tuotantoa ja kaikkea tällaista. Eli periaatteessa niin kuin porkkanamehu olisi parempi kyllä ilmastollisesti kuin maito.
Sieltäkin vasta-asiantuntija löytyy.
Löytyy, mutta siinä on periaatteessa niin kuin kasvissyönti versus lihansyöntikeskustelun ilmastonmuutoksesta löytyy kyllä argumentteja. Eli kun yhden lihakilon tuottamiseen menee 17 kasviskiloa, niin jos ihminen itse söi sinne 17 kasviskiloa, niin eläisi pitkään samalla niin kuin tavallaan ilmastotaakalla. Et siinä on, se on ulottuu ruokaan asti tämä ilmastonmuutoskeskustelu.
Ihan aivan, kun yleensä perinteistä kasvissyönti, lihansyöntikeskustelua on käyty peräti konkreettisella ja maan päällä liikkuvalla tasolla eläinten tappaminen versus tappaminen. Nyt siinäkin keskustelussa on siirrytty kohti ohuita yläpilviä.
Itse asiassa nythän on niinku globaali ruokakriisi. No, sekin on tietysti, että jos siihen ottaa edistyksellisen kannan, siitä voi tehdä tasan kaksi päivästä sitten johtopäätöstä. Toinen on se, että jos me kaikki oikeasti syötäisiin kasviksia, niin ruoka riittäisi maapallolle hemmetin paljon paremmin. Toisaalta, jos ruoan hinnat nousee, niin hyödyn saajiahan on nimenomaan kehitysmaat, joiden talous perustuu pelkästään raaka-aineiden tuotantoon. Eli silloin ne saa siitä omasta niin kuin vientiruuastaan hemmetin paljon paremman hinnan kuin niin kuin maailmanmarkkinoilaisruoka on halpaa. Eli tätä voi nyt ensi kerran miettiä silloin, kun pohtii, että tilaatko pihvi vai salaati.
Tai nimenomaan molemmat niin kuin sinä.
Nykyihmisen tunnista. Niin, me ätkää ja syömme molemmat. nykyihmisen tunnistaa nimenomaan eloisista moraalisista väittelyistä ravintolan ruokalista kädessä.
Aivan. Siinä joutuu niin sanotusti skarppaamaan.
Kyllä.
Sen tämä tunnettu muotidietti. Skarppailu.
Niin, niin alaskarppaaminen. Nämä on monimutkaisia prosesseja, mutta sikäli niin kuin ilmastonmuutos on ihana uhka, että, että se on niin syvällä meidän arjessa. Siis, ja jokainen voi niin kuin tavallaan torjua ilmastonmuutosta omassa kodissaan, ottamalla laturit seinästä ja kytkemällä tietokoneen virran pois kokonaan, eikä jätä pelkästään valmiustilaa. TV kokonaan kiinni yöksi, energialamput. Kehiin. Siis kaupassa kulutuskäyttäytymisessä voi huomioida tämän, että siis ilmastonmuutos on niin kuin syvälle käyvämpi prosessi kuin, kuin joku niin kuin lattea ydinsota.
Myös toki köyhä leskisäästö.
Tosin kylmä sota tuli kyllä kansalaisten arkeen, koska olen ainakin kuullut vasemmistolaisista, jotka ovat huomautelleet toisilleen paistinpannuista, että tuo on tuommoinen porvarillinen paistinpannu.
Kas.
Eli tavallaan niin kuin se kykeni tulemaan. Kylmä sota tuli yhtä syvälle ihmisten
muistan,
arkeen.
Kun olin vuonna 1982 matkalla Sirala opistoon. Sitten olin... Eläs ystäväni kyyditsi minua, koska sattui olemaan siellä päin liikkeellä. Olin menossa sinne seminaariin. Sitten emme millään olleet löytää tätä silloin opistoa, tätä vanhaa kartanoa. Ja siihen ystäväni sitten tokaisi, että porvarillinen kartankirjoitus ei tunne Sirolaa opistoa. Vaikka tämä oli siihen aikaan vitsi, niin jostain kertoo se, että tämä vitsi tuli mieleen.
Joo.
Sehän on, mutta kyllä se kylmän sodan tilanne oli pikkusen erilainen. Niin kuin sanoit niin aikaisemmin, niin silloin saattoi jokainen vastaidentifikaation kautta niin kuin saattoi sijoittaa itsensä suhteessa jokaiseen. Jokainen asia sai ikään kuin leiman suhteessa
kyllä.
Siis paistinpannuja myöten. Ja silloin oli niin kuin jaoteltu tavallaan hyvää ja pahaa. Ja musta niin kuin suurten ikäluokkien ajattelutavasta tämä näkyy yhä.
Kyllä.
Mulla on,
koordinaatit puuttuu, mutta mekanismi on
entisessä. Niin aivan. Kulissit on vaihtunut. Esimerkiksi melko suuri osa suurten ikäluokkien niin kuin vasemmistolaisista kasvateista on sitä mieltä, että Iltalehti on paha ja Iltasanomat on hyvä.
Okei, joo.
Ja myöskin Pepsi ja Coca-Cola on ehdottomasti... Muistaakseni, että kokis on paha ja Pepsi on hyvä.
Niin, Pepsi ja se Neuvostoliitto.
Joo, aivan. Ja,
Neuvostoliitto oli Pepsin ja Kiina kokiksen.
Ja niin edelleen.
Maolaiset ehkä veti kokista
niin,
sitten.
Niin, mutta
mistä tunnistat maolaisen krapulaa aamulla?
Maolaisliiton juhlien jälkeen. Niin, mutta tämä on sitkas tapa. Mä oon joskus aina huvikseni tehnyt tällaisia yksityisiä antropologisia tutkimuksia. Pankkaapas kuulijat, kun isoäitinne, vuonna 1949 syntynyt isoäitinne, valitsee virvoitusjuomaa tai iltapäivälehteen, niin pankkaapa nämä asiat merkille.
Siitä voi päätellä paljon.
Kyllä.
Niin. Ilmastonmuutoksesta muutama sana tähän. Vielä kun ehditään ennen biisitaukoa. Mutta okei, siis kaikki luetaan tällä tavalla, niin kuin saatetaan lukea tällaista metauhkaa vasta. Mutta sitten kanssa niin kuin esimerkiksi, jos ajatellaan politiikan koneistoa, ne organisoituu jotenkin niin kuin tavalla suhteessa johonkin olemassa olevaan metareferenssiin.
Mutta kuten sanottu, niin ilmastonmuutoksen tilanne on toinen. Se on vähän niin kuin demokratia tai tasa-arvo. Siis tällaiset niin kuin suuret mestarikäsitteet, jotka on olemassa vain ikään kuin kiistana siitä, että mitä ne tarkoittavat. Mutta josta kaikki on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että se on kaikista tärkein ikään kuin asia. Tämä on todellista tasa-arvoa, ei vaan tämä.
Tämä kiistana ilmeneminen on hauska tässä ilmastonmuutoksen kohdalla sen takia, että tuntuu, että niin kuin tavallaan se kiista ei ole enää se, että tuleeko ilmastonmuutos vai ei. Että kai ne nyt on niin kuin ilmastonmuutokseen tavallaan niin kuin torjuvasti suhtautu, että kai ne nyt on osoittautuneet jo öljyyhtiöiden maksamiksi suunnilleen. Että tiedeyhteisö on kai aika lailla sillä kannalla, että ilmasto on muuttumassa, mutta siihen se yksimielisyys loppuikin. Mm. Koska tavallaan niin kuin ilmastonmuutosmalleista voidaan yhtä hyvin johtaa tavallaan niin kuin uusi jääkausi ja niin kuin Venuksen kaltaiseksi pätsiksi muuttuminen.
Se siinä on jotenkin erona sitten demokratian ja tämän kaltaisiin käsitteisiin. Että tässä on niin kuin vahva empiirinen tavallaan puoli, mutta joka on niin monitahoinen empiirinen ilmiö. Mm. Että siitä ei voi johtaa mitään tiettyä. Toki kytkeytyyhän empiiriset ilmiöt tietysti demokratiaan ja tällaisiinkin, mutta se on niin kuin enemmän käsitteen määrittelytyyppinen asia. Se on muuten hauskaa, että 70-luvulla sosialismi oli likipäästä tähän asemaan. Mm. Muistan, kuinka kokoomusnuorethan joidenkin tarinoiden mukaan keskustelivat enimmäkseen siitä, että heidän sosialismin mallinsa eroaa taistolaisten vastaan.
Niin, kyllä. Joo. Se oli jotenkin vapaa sosialismin malli. Ja siis Kekkonen ja Veikko Vennamo oli molemmat siis niin kuin samaa mieltä siitä, että sosialismi tulee.
Niin, niin just.
Ja siis muistan, onko sellaisen, että jossain jatkoaikatyyppisessä ohjelmassa, jos joskus kysytty läsnäolijoilta, että kuinka moni uskoo siihen, että pankit tullaan sosialisoimaan lähiaikoina. Ja sitten siellä on niin kuin johtavat demarit on niin kuin kaikki nostanut kättä ylös. Muistaakseni siis Mauno Koivistosta lähtien. eli tavallaan niin kuin, kyllä se silloin justiin niin 6-7-luvun taitteessa kaikki oli sitä mieltä, että sosialismi tulee. Ja ihmiset tekivät erilaisia johtopäätöksiä, että jotkut ajattelivat, että pelastukonkeen voi. Ja sitten useimmat ajattelivat, että nyt pitää keskustella sitten siitä, että minkälaista sosialismia. Ja sitten vähemmistö oli sitä mieltä, että juuri sellaista kuin niitä naapurissa.
Äänekäs vähemmistö.
Joo, äänekäs vähemmistö. Silloin oli todellakin hiljainen enemmistö ja äänekäs vähemmistö.
Toisin kuin yleensä.
Niin hiljainen enemmistö on siitä hauska ilmiö, että koska se on hiljainen enemmistö, niin se on aina samaa mieltä edusmiehensä kanssa. On edusmies mitä mieltä tahansa.
Koska se ei hiljaisuuttaan rikkomatta voi kiistää tätä kannanottoa.
Kuunnella kuitenkin poppia, puhutaan sitten sen jälkeen ilmastonmuutoksesta.
Joo. No niin, energiakriisiin ottaa kantaa Robbie Williams kappaleessaan Let Love Be Your Energy. Tukevasti ilmassa Radio Helsinki. Tuomas Nevalinna, Jukka Relander tässä järjestyksessä
kyllä,
puhujasta vastapäätä siirtyen. Niin, keskustelimme täällä aikakauden metareferentiaalisista perusongelmista eritoten silmällä pitäen ilmastonmuutosta.
Juuri näin. No ja samalla ihmettelemme, että minkä takia aina kun minä lausun sanan ilmastonmuutos, Tuomas rupeaa haikailemaan kylmän sodan perään.
Täytyy myöntää, että sekä tunne että tosiasia tasolla se on minulle läheisempi seikka.
Mutta ilmastonmuutos on jotenkin silleen, että siinä on vaikea suhtautua intohimoisesti juuri sen takia, että periaatteessa kaikki järkevät ihmiset ymmärtävät, että nykyinen elämänmuotomme sisältää ilmastoa lämmittäviä tekijöitä. Esimerkiksi niin kuin kiivas julistaminen, että hei, oletteko havahtuneet siihen, että ilmastonmuutos on tulossa, tuntuu hieman jälkijättöiseltä.
Niin, se on niin kuin
maailmassa, jossa niin kuin George Bushkin on niin kuin ymmärtänyt, että ilmastonmuutos tulee, ja sen takia tarvitaan tehokkaampaa kapitalismia.
Jossa jopa George Bush on alkanut lämmetä.
Niin, kyllä.
Ilmaston lisäksi.
No. George Bushilla on semmoinen taipumus, että yleensä vain häntä katsovat ihmiset lämpenevät, mutta nyt hän on itsekin alkanut lämmetä. En tiedä, onko paavi muuta kuin
välit viilenevät helposti.
Kyllä, mutta onko paavi ottanut kantaa ilmastonmuutokseen, sitä en tiedä vielä.
Toivottavasti on.
Luulisin.
Ja todennäköisesti myös tutkivat journalistit ovat osoittaneet, että hän omistaa osakkeita ilmastonmuutosta vauhdittavassa tehtaassa.
Aivan. Nimenomaan. Tämäkin keskustelu on siis jo käyty. No niin.
Niin, se on paljon hauskempaa tämä vasta-identifikaatio-juttu.
Joo. Ilmastonmuutos ei tarjoa oikein eväitä.
Se on niin just tämä nykyrakenteinen ongelma, niin se nykyideologian peruspiirehän on tämä, että on mahdollinen ja mahdoton kanta. Ja sitten tällä kiristetään. Jos vastustat USAta, kannatatko siis Pohjois-Koreaa? No en.
Oletko terroristien puolella siis?
Niin just. Ja vastustatko ilmastonmuutosta? On samanlainen.
Niin on, joo.
Eli tai siis niin kuin ilmastonmuutoksen
Ilmastonmuutos sopii niin kuin metareferenssiksi vaihtoehdottomaan maailmaan.
Niin, niin juuri.
Kun sosiaalismi, kylmäsodan aikana sosiaalismi niin kuin kuitenkin esittäytyi vaihtoehtona ja sen, se oli samankaan niin kuin houkuttava ja pelottava. Ja pelottavuus tuli just siitä, että siinä oli jotain houkuttavuutta. Ja joskus Ruotsimin kaudella 60-luvulla niin jotenkin niin kuin lännessäkin pelättiin, että sosiaalismi menee ohi.
Kyllä. Sitten se oli hassua kyllä, niin sitten tämä vasta-identifikaation maailma niin synnyttää just kaksi samanlaista maailmaa.
Niin on, kyllä.
Sehän on niin kuin, Neuvostoliittain oli monessa suhteessa sellainen niin kuin koominen kahdenne Amerikasta.
Niin, ja sitten nämä kontraidentifikaatiot oli ihan samanlaisia. Taas muuta puhutaan kylmästorasta, eikä ilmastonmuutosta.
Niin,
mutta siis joka tapauksessa kontraidentifikaatiot oli ihan sama, että kummatkin oli sitä mieltä, että moraalittomuus, löyhä sukupuolimoraali, prostituutio, rikollisuus rehottaa nimenomaan rautaisuuden toisella puolella.
Niin,
mutta sekin on hauskaa, kun katsoo jotain vanhoja amerikkalaisia propaganda-elokuvia, missä on niin kuin rannattomilla pellolla leikkuu puimureita ja sitten on lihaksikkaita työläisiä.
Niin.
Tämä ei yhtään... Yhtään tiedä, että niin kuin, jos se erota traktorin merkkiä, ei voi päätellä, kummassa maassa mennään. Että se niin kuin fantasma oli jotenkin samanlainen. Että ilmastonmuutos ei tuota tätäkään. Että se on nimenomaan niin kuin jotenkin niin kuin latistainen vaihtoehdottoman maailman niin kuin objektiivinen metauhka.
Se on sellainen uhka, että mun täytyy nyt... Yleensä mä en ole mikään kevätpörjäs fani. Itse asiassa kevätpörjä on ihan hauska, mutta mä inhoan ihmisiä, jotka pitää liikaa kevätpörjästä jostain syystä.
Mäkin ostan aina kevätpörjäsi, mutta luen sen sitä innottomasti.
joka tapauksessa Kaisla Pihkanen, 6B, esittää sellaisen utopian, että minäkin olen ajatellut, että tällaista utopiaa minä kannatan. Tulevaisuudessa tämä aihe on tulevaisuuden koti. Tulevaisuudessa ovat huonekalut halvempia, käytännöllisempiä, ekologisempia ja tyylikkäämpiä. Jokaisella on koti, koska sosiaaliturva tulee joka maahan ja maksaa ihmisille talon. Kaikki talot toimivat tuuli- ja aurinkoenergialla. Siinä utopia kerrankin.
Haluaisimme nyt myöntää Kaislalle pisteen pisteen tästä, koska mun mielestä on niin kuin erittäin arvokasta, että kykenee nykyisessä maailmassa tuottamaan positiivisia skenaarioita.
Kyllä.
Positiivisia utopioita.
Näin on.
Että miksi oikeastaan niin kun ei oteta tällaista tavoitetta? Tuossahan niin kun, jokaiselle koti ja ne lämpii tuulella ja sähkö, tuulella ja auringolla.
Niinpä.
Ei. Mutta tällainen ei vaan mene läpi. Et nyt kuitenkin on EU tämä tavoiteohjelma, jossa on puitedirektiivi, jonka mukaan täytyy nyt 4% lisätä X:n tuotantoa, jotta saamme Y:n.
Se on muistatko muuten ajan, jolloin ilmastonmuutosta kutsuttiin kasvihuoneilmiöksi?
Muistan, joo, kyllä.
Tästähän on jo monta vuotta aikaa, joten nuorimmat kuulijat eivät varmasti vielä eläneet silloin, mutta leikkinä. Joka tapauksessa kiinnitin huomiota siihen, että ihan tässä jokin aika sitten selaillessani teksti-TVn uutisia. Huomasin, että siellä oli useita ilmastonmuutosaiheisia tiedonantoja. Ja kaikissa ilmastonmuutos esiintyi faktan ominaisuudessa. Kyseessä ei ollut siis uutiset muotoa. Tutkijat ovat havainneet sitä ja sitä esimerkiksi napajäätiköllä sulamista. Ja epäilivät, että kasvihuoneilmiöllä saattaa olla sormensa pelissä, vaan että ilmastonmuutos on aiheuttanut jäätiköiden sulamista.
Se on totta.
Tässä mielessä siis ilmastonmuutos on fakta, oli se tai sitä tai ei.
Niin siis kasvihuoneilmiö oli sellainen, että pelättiin, että sellainen tulee.
Niin, niin.
Sen sijaan poikkeavia sääilmiöitä voidaan nyt jo selittää ilmiöllä. Oliko se tämä talvi vai oliko se edellinen talvi, joka oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin sääilmiö, josta niin kuin yleisesti hyväksyttiin, että leutotalvi johtuu ilmastonmuutoksesta.
Niin, kyllä. Ja se oli nimenomaan siis semmoinen niin kuin kahvihuoneiden ja taukotupien ja röykipaikkojen ja kapakkailtojen yhteinen konsensus. Että se ei suinkaan ollut niin kuin edistyksestä luonnontieteellinen julista päivästä.
Mä oon varma, että Tampereella on valmistella jo proverbiaalinen gradu aiheesta ilmastonmuutos osana urbaania folklorea tai popklorea.
Joo. Mutta voisiko jopa veikata niin, tämä vaatisi tosin tamperelaisen tiedotusopin tutkijan, niin kun voisimme tämän todella aukottomasti, mutta voisin veikata niin, että tämä terminologinen muutos, ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö tapahtui juuri silloin, kun se muuttui uhasta faktaksi tai niin kuin tulevaisuudessa tapahtuvasta kehityksestä tosiasiaksi. No niin, nyt meille taas viittoillaan, ja viittoillahan on sitä merkki, iloinen merkki siitä, että on luvassa mukaansa tempaavaa musiikkia. Posies-yhtye käsittelee lamaa kappaleissaan Depression. Näin uuden positiivisen ilmastonmuutoksen ihanan pulleat evankelistat Weather Girls, It's Raining Men. Olemme tukevasti ilmassa ja...
It's Raining Men, aika hyvä, joo. Mä ajattelin, että tässä on myös kiinnostava tuonne niin kuin ilmaston ja teologian välinen silta.
Kyllä.
It's Raining Men, hallelujaa.
Niin, sehän muistuttaa vähän näitä. Onko se nyt sitten vitsaus vai siunaus? Israelin kansan päälle 100 miehiä.
Sitä voi pohtia ainakaan Raamatussa tätä vitsausta erikseen mainita yhtenä potentiaalisena uhkana. Niin, mutta siis okei, onko ilmastonmuutos siis tosiasia?
Niin,
sitä sanoin, pidetään tosiasiana.
Niin, sanoin tuossa aikaisemmin, että se on tosiasia, että sitä pidetään tiedon välityksessä tosiasia.
Joo.
Ja se on nyt sitten se asia, johon vedotan kaikki tehdä. Jos ajatellaan tätä vihreän liikkeen ja ekologisen keskustelun aiempia viitepisteet, kyllä ne on aika lailla kadonnut. Ajatellaan vaikka biodiversiteettiä, josta 90-luvun puolivälissä
se oli sellainen lyhyt hetki, kun liberalismi meni luontoon.
Joo.
Silloin nimenomaan, no itse asiassa oikeisto- ja vasemmistoliberalismi keskustelivat 90-luvulla siitä, minkälainen luonto on. Vasemmistoliberalismi vannoi biodiversiteetin nimi, kun oikeisto luonto taas uskoi vapaaseen kilpailuun luonnossa.
Itsekkäiden geenien.
Itsekkäät geenit kilpailevat vapaasti ja sen takia tiikeri syö pentujaan. Kun taas biodiversiteettipuolue lähti siitä, että luonto on luonnostaan moninainen ja ihminen älköön sitä moninaisuutta tärvelkä.
Niin, tämä tunnetaan keskustelussa nimellä liberalismin ranskalainen visiitti luonnossa.
Kyllä. Joo, se meni ohi. Nyt
vänkä siemaa fraitista ilmaa sinänsä liberalismin kannalta.
Joo, siis se oli tietysti 70-luvulta muistamme sosiaalidemokraattisen luonnon.
Jaha. Niin.
Silloin luonnossa nimittäin valitsi harmonia ja järjestys ja tasapaino.
Kyllä, tuossa naaraat huolehtivat koko laumasta.
Että tavallaan niin kuin liberaali luonto on paljon niukempi. Se on niukkuuden luonto siinä, missä sosiaalidemokraattinen luonto oli runsauden ja yltäkylläisyyden, mutta se myös tasa-arvon ja toveruuden luonto.
Siinä.
Jossa jokaisella oli oma tehtävänsä.
Kyllä.
Mutta siis okei, käytännössä siis tämä ilmastonmuutos, niin kuin metareferenssiin saapuminen ympäristökysymysten ylle merkitsee sitä, että vihreä liikkeen sisälläkin niin kuin tavallaan kaikki muut ekologiset kysymykset on alistettu ilmastonmuutokselle.
Aivan, kukas puhuu metsien suojelusta?
Niin siis metsien, tavallaan vanhat metsät, niin kun siis uudet istutusmetsät hän sitoo hiilidioksidia tehokkaammin, koska ne kasvavat nopeammin ja yhteyttävät paremmin. Tai tällainen, okei, no sitten voidaan tietysti ajatella, että sademetsät, niin sademetsät uskomattomassa moninaisuudessaan on todellisia niin kuin hiilidioksidin keräimiä verrattuna sitten esimerkiksi, niin kuin, jos sademetsä raivataan, niin sen panaa öljypalmoja tilalle, niin nekin tuottaa vähemmän happea. Kun sademetsän uskomaton moninaisuus. Mutta siis tavallaan tämäkin keskustelu käydään tällä ilmastonmuutosakselilla ilman, että sillä niin kuin metsän moninaisuudella esimerkiksi olisi itseasarvoa.
Niin. Mutta että siis toin sanoen ymmärsin oikein, että tulit sanoneeksi, että jotkut edistykselliset ympäristöpiirit ovat nykyään sitä, ovat ikään kuin hakkuiden kannalla juuri tästä syystä.
No en tiedä, onko nyt suorastaan hakkuiden kannalla, mutta mä nyt kuulin ainakin jonkun edistyksellisiä ympäristöpiirejä edustavan henkilön niin kuin tavallaan
vihjaavan.
Tai siis sanoa, että jotenkin lipsautti suupielestään, että ei talousmetsät mikään ongelma ole, koska ne sitovat hiilidioksidia hyvin. Ja mä taas aina pidän talousmetsiä ongelmalla, koska ne on tylsiä.
Argumentti sekin.
Hirven on vaikeampi maastoutua talousmetsään ja talousmetsä on huonompi paikka pesiä. Siis lintuja on enemmän, jos metsässä on enemmän, siis enemmän puulajeja ja kaikkea tällaista.
Koijärvi. Muistatko tämän muinaismuiston?
Mikä sen ilmastopoliittinen merkitys nykyään onkaan? Sitten eri asia, että vallattaisiko Koijärveä enää niin pelkkien lintujen takia.
Mikä olisi sopiva valtauskohde ilmastonmuutoksen vastustaville? Yksi idea on tietysti siinä se, että kukaan ei valtaa mitään ilmastonmuutoksen vuoksi.
Koska no, se ei perustu. Ajatella, että on olemassa liike, jossa ostetaan niin kuin hehtaari sademetsää, jotta se suojeltaisiin. Niin voisi ajatella, että tämä on niin kuin valtausliike, jossa vallataan ilmastonmuutoksen puolesta. Tätä ilmastonmuutosta torjutaan valtaamalla hehtaari sademetsää. Sitten on olemassa myös liike, jossa voi ostaa neliöjalan skottilaista nummea ja sitä kautta tulla Lafroa-viskitehtailu osakkaaksi, mikä on myöskin ihan hauska skenaario.
Sepä. Tämä muuten lipsahtaa helposti, tämä ilmastonmuutoksen puolesta tyyppinen ilmaus. Muistan aikanaan lauloitar Marin Antasila, joka sanoi, että hänen tämänkertainen keikkapalkkionsa menee kamppailuun AIDSin puolesta. Taisin itsekin jo tuossa aikaisemmin ohjelmassa syyllistyä tähän samaan sekaannukseen.
Sellaisia se ainakin tulee helposti, että sikäli en ihmettelisi,
niin,
että sinultakin lipsahtaisi. Joo.
Sitä sattuu sitä siis kaikille näköjään. Joo. Mites, että vihreän keskustelun on siis ikään kuin vallannut ilmastonmuutos. Onko se nyt sitten hyvä vai paha asia? Tarkoitan, että voisi ajatella, että niin, että onko se jotenkin ilmastonmuutoksen fakta luonteeltaan sellainen, että se tuleekin olla niin, että sen pitää vallata ympäristökeskustelua, vai onko se onneton kehityssuunta? Onko itse keskustelun biodiversiteetti kärsinyt tästä?
No, se on vähän niin kuin sekä että sen takia, että toisaalta niin kuin, jos nyt ajatellaan, että esimerkiksi vihreä liike menee vaaleihin, että tämä liput hulmuten ilmastonmuutosta vastaan, niin päätyvät tavallaan sellaiselle asemalle, jossa on kaikki muutkin puolueet, jotka torjuvat ilmastonmuutosta.
Niin.
Et se on niin kuin erottautumistrategiana ehkä, ei niitä kekseliäimpiä. Mutta sitten tietysti niin kuin tällaisena käytännön kysymyksenä se on sikäli kätevä, että tavallaan ilmastonmuutosta vastustamalla voi vastustaa kaikkia muitakin asioita, mitä vihreät sattuvat vastustamaan. Eli tavallaan niin kuin ilmastonmuutoksesta voi johtaa päätelmäketjuja, joista voidaan päätellä esimerkiksi, että yksityisautoilu on huono juttu. Että kannattaisi suosia joukkoliikennettä ja polkupyöriä. Ja näin nyt
ydinvoimaa
on sopineet vihreäseen pirtaan hyvin.
Ydinvoima on ehkä sellainen asia, jossa, joka on tavallaan ambivalentti suhteessa ilmastonmuutokseen. Joo. Siis sikäli, että voidaan väittää sen olevan niin kuin monia muita vaihtoehtoja.
Niin, ja sitten tietysti vesivoimaa on vaikea vastustaa nykyisessä poliittisessa ilmastossa. Et siinä mielessä voisi ajatella, että poliittinen ilmastonmuutos on tapahtunut. Ylivoima ja vesivoiman vastustaminen on ihan vaikeampaa. Mutta mä en ymmärrä, miten sitten taas niinku teollisuus pystyy, tai julkinen valta pystyy tehokkaasti vastustamaan tuulivoiman lisärakentamista. Tai ainakin niinku ei sitä nyt aktiivisesti vastusteta, mutta ei sitä nyt todellakaan kyllä siihen kannustetakaan.
Niin.
Sillä ajatellaan, että tavallaan niinku 10-15% olisi huoletta tuottaa tuulivoimalla ilman, että tuulivoiman ongelma on tietysti se, että se joskus tämä on paljon, joskus tämä ei ole lainkaan. Niin, jos tuulivoiman osuus sähkötuotannosta olisi 50%, niin se tarkoittaisi sitä, että niin kuin se verkko ei kestäisi.
No, Helsinki ja Chicago voisivat varmasti jakaa omia varastojaan muullekin maailmankolkille.
Miksi juuri Chicago?
Se on tunnetun tuulisena kaupunkina, Windy City.
Okei, okay, niin Helsingissä tuulee aina.
Joo. Ja minä Houkka olen menossa juuri Chicagoon sitten. Mm. Vanha neuvostokosmonautin paradoksi lähtee Neuvostoliitosta raketilla, kiertää koko maailmankaikkeen 9 kertaa ja palaa takaisin Neuvostoliittaan.
Joo, se hullu tuli sitten takaisin. Suokaa anteeksi pientä yskähtelyä.
Se on nämä nikotiinivalmisteet, kyllä, jotka aiheuttavat tätä yskää.
Mutta siis se ainakin niin kuin ympäristökeskustelut, niin ilmastonmuutos on tavallaan vallannut täysin. Et toki on olemassa edelleen erilaisia sosiaalipoliittisia keskusteluita, joissa ei koko ajan viitata ilmastonmuutokseen, mutta ympäristökeskustelussa niin se hallitsee koko kenttää.
Näin on.
Ja sen takia ympäristökeskusteluagendalla on hyvin vaikea livauttaa mitään muita asioita.
Niin, ellei sitten niitä johda ilmastonmuutoksesta.
Niin. No, tietysti voi ajatella, että jos saamme puhdistettua Itämerta, se on kirkkaampi. Ja silloin se heijastaa, tai se on vaaleampi puhtaana. Silloin se heijastaa enemmän valoa tai enemmän lämpöä avaruuteen verrattuna nykyiseen tummaan Itämeren mereen. Ja ilmastonmuutoksesta on johdettu myöskin se, että sinilevät ovat lisääntyneet, joten siis mökkiläiset on nyt saatu uskomaan, että ilmastonmuutosta kannattaa lähteä torjumaan.
Jaha. Että sekin on ilmastonmuutoksen tihutyötä.
Saattaa muuta ollakin.
Aha. Ei se 70-luvulla ollut.
Joo, mutta 70-luvulla. Nykyään on oikeasti paljon enemmän sinilevää kuin 70-luvulla. Luultavasti se johtuu kyllä enemmän Itämeren rehevöitymisestä, mutta keskustelkoon tuosta kysymyksestä, niin jotka siitä enemmän tietävät.
Muistan 90-luvulla käymäni lyhyen ympäristöpoliittisen kapakkakeskustelun, jossa henkilö kanssa keskustelijani sanoi, että niin, että tämä ekologinen kriisihän alkaa olla voitettu kantaa, että vedet puhdistuvat ja metsiä suojellaan ja kaikki nämä asiat niin kuin ovat selvästi hyvällä tolalla.
Okei.
Okay. Mähän oli erittäin optimistinen siitä, että hän oli kyllä sitä mieltä, että ympäristöliikkeen ja vihreän liikkeen huolenaiheet olivat. Hän ei siis edustanut sysimustaa taantumusta. Mm-hmm. Oli sitä mieltä, että tämä liikehdintä on onnistunut.
Niin, että se voidaan lakkauttaa.
Ei oikeastaan nyt sitäkään sanonut. Hän sanoi, että niin hyvällä tiellä ollaan, että, okay, että näyttää paljon paremmalta.
No, silloin oli vielä tuoreehkossa muistissa tavallaan niin kuin ympäristötila 60-70-luvulla.
Niin, kyllä.
Jolloin siis niin kuin eteläsuomalaiset järvistä sai paiseita, jos niissä ui.
Muistamme myös sen, kun kesämökkiläiset viettivät suuria juhlahetkiä muutaman kerran kesässä lähtiessään lasten riemuksi soutelemaan Keskijärvelle. Mukana hetekoita ja vanhoja lasten vaunuja. Sitten upotettiin.
Tosiaan päästä jätteistä eroon. Joo. Että mentiin keskellä järveä ja upotettiin.
Joo. Mennääks upottaan? Oli ihan normaali kesäpäivän.
Kyllä.
Livautus.
Tulevaisuuden arkeologit tulevat tuntemaan juuri 50-70-luvun hetekka aikana. Siis kyllä. Hetekkaa voi käyttää johtofossiilina. Se löytyy aina tietystä kerrostumasta.
Joo, sillä ilmeisesti attribuoidaan jokin uskonnollinen merkitys.
Joo, kyllä. Toinen vaihtoehto on tietysti kumisaapaskausi. Voi olla, että todella niitäkin pohditaan sitten tulevaisuudessa kulttiobjekteina tai jollakin muuna. Luin mutta tuossa juuri eräästä kirjasta, että kun ihmisen tästä niin kuin evoluutiosta ja lajien kehityksestä tiedetään itse asiassa varsin vähän, tai siis kaikki mitä tiedetään on kovin ristiriitaista se tieto. Kuten esimerkiksi ajatellaan, että ihminen on lajina lähtenyt Afrikasta 25 000 vuotta sitten vaeltamaan kohti Eurooppaa. Ja silloin joudutaan niin kuin tuhahtelemaan tai vaikenemaan häveliästi siitä tiedosta, että Australiassa tämä nykyihmislaji on kuitenkin 60 000 vuotta. Siitä tiedetään kovin vähän, mutta periaatteessa ei pitäisi irvailla, koska kaikki tieto, mitä on olemassa, perustuu noin pakettiautolastilliseen luita, mitä on yhteensä löytynyt. Siinä on niin kuin kaikki luut, ne menee yhteen pakettiautoon.
Joo, se on vielä hätkähdyttävämpää kuin se, että koko säilynyt antiikin kirjallisuus mahtuu puolelle CD-rommille. Mutta niin, sehän onkin niin, että aina kun Tansaniasta löytyy luu, niin koko teoria menee täysin uusiksi. Joo. Siis yksi luu pistää koko teorian uusiksi.
Sitten mä muuten aina ihmetellyt, että kun löytyy joku luun kappale, niin sitten kun täysin ongelmitta siitä voidaan niin piirtää tavallaan koko olento, että löytyy joku niin kuin ranteen värttinä luuja.
Niin, mä oon sen verran antanut TV:n nykyään kukoistavien oikeuslääkäriohjelmien aivopestä itseäni, että ilmeisesti todella luunsirusta voi lukea yhtä sun toista ulos.
Okei. No niin, jotenkin me taas eksyttiin aiheesta.
Täytyy myöntää, että musta ilmastonmuutos on aika tylsä juttu.
Tein, mä just huomasin, että meidän käsikirjoituksesta toinenkin liusku. Pitäisikö mun vilkaista sinne, että saisiko se jotain virikkeitä? Tämähän on mielenkiintoista.
Joo, no sehän on hauska löydös. Sehän pistää koko ohjelman uusiksi, no niin, löydös. Me soitamme sen Coldplaytä, joka on sitä mieltä, että uusi jääkausi näköjään uhkaa. Ja ne ovat löytäneet siitä varoittavia merkkejä. Niin, siinä kylmää kyytiä Coldplaylta ja sitten vähän muita tiedotteita. Olemme tukevasti ilmassa Jukka Relander vastapäätä, Tuomas Nevalinna tasan tässä päätä. Ja keskustelemme aikakauden katastrofiuhkista, vasitekin silmällä pitäen ilmastonmuutosta.
Se on ollut aika tylsä keskustelua. Me ei ole kerrottu yhtään hauskaa vitsiä. Ei. Me ei ole naurettu yhtään tässä ohjelmassa.
Joo, tai jos ollaankin, niin on ollut silloin, kun olemme eksyneet aiheesta.
Siis tavallaan aiheesta eksymisetkään ei ole kovin mielenkiintoisia.
Koska aina sielläkin on mukana ilmastonmuutos.
Tämä todistaa performatiivisesti ilmastonmuutokset erinäisiä seikkoja. Yleisestä faktasta on ikävä veistellä.
Joo. Se on jotenkin niin kuin kuitenkin täysin epäyhti. Siis, vaikka voidaan väittää, että se on koko niin kuin elämänmuotomme ja sivilisaatiomme niin kuin tuhoalttiuden ja itsetuhoisuuden osoitin. Niin siis joko siitä voidaan johtaa tällaisia niin kuin dramaattisia globaalisia väitteitä, vedet seisauttavia kauhuskenaarioita, niin kuin edes kuulijamme puhelimessa ehdotti tuossa. Tai sitten siitä johdetaan jonkinlaisia tällaisia yksittäisiä energiapoliittisia tai arjen ryhtiliikkeitä.
Niistä oikeastaan niin kuin useimmat asiat, mitä siitä johdetaan, on se, että joku intressiryhmä valjastaa palveluksensa.
Niin just.
Nyt tarvitaan ydinvoimalla.
Jolloin tavallaan se luonne faktana, tai kun se esitetään faktana, niin se niin kuin tulostuu just tyypillisesti intressiryhmien
kyllä,
niin kuin välisenä kamppailuna. Poliittisesti ja ideologisesti paljon mielenkiintoisempia kamppailuja on sellaiset, jos se ei ole tätä niin kuin kaksoisvaikutelmaa.
Niin sitä hoitaa mantrana ja sitten sen jälkeen niin kuin johtopäätökset poikkeaa toisistaan.
Me veronmaksajien keskusliitossa annamme rikkamme ropoon veronkevennykset. Hidastuttavat ilmastonmuutosta.
Mä voisin tarjota palveluita, niin voisin alihankintana kirjoittaa veronmaksajien keskusliiton kommentit. Jopa 10 vuodeksi etukäteen. Esimerkiksi voisi todeta, että aina kun tulee joku uudistus, niin veronmaksajien keskusliitto voi todeta, että tämä uudistus on oikean suuntaan, mutta se ei riittävästi huomioi veronmaksajien etuja. Koska veronmaksajien etuhan maksaa veroja mahdollisimman vähän.
Aivan. Se on aivan ilman muuta selvää.
Kyllä. Verotuksen lakkauttaminen on veronmaksajien etujen mukaista.
No, totta kai. Miten muutoin tämä lain pyhittämä riisto voitaisiin estää?
Nimenomaan. Entäs tuo ilmastonmuutos? Lähtisikö siitä joku sukkeluus? Ei lähde. Mutta
onko muuten yhtään ilmastonmuutosta aiheesta vitsi? Ajattelen kylmän sodan ajan vitsiaarteistoa.
Aivan, joo. Millainen voisi olla ilmastonmuutos vitsi? Julistamme kilpailun alkaneeksi. Lähettäkää palautajat radiohelsinki.fi, jos suinkin keksitte ilmastonmuutosaiheisen vitsin. Luulen, että edes Freudin vitsikirja ei julkaisisi ilmastonmuutosaiheisia vitsejä.
Niin.
Tuohan tässä niinku, okay, käytävä keskustelu on sitten sitä, että ilmasto-oikeisto vaatii niinku tavallaan lisää energiaa ilmastoystävällisin keinoin. Ja ilmastovasemmisto sitten vaatii tavallaan niin kuin vähemmän energiaa. Mutta se ilmastovasemmisto on aivan alakynnessä, eli tavallaan niin kuin ilmastonmuutoskeskustelussa ei koskaan puhuta oikeastaan siitä ajatuksesta, että energiakulutus pitäisi vähentää. Se on okei, että se on niin kuin vihreät puhuu ja hörhöt puhuu ja kaikki niin kuin tämä osasta, mutta teollisuus on saanut jotenkin niin kuin ujutettua agendalle sen, että sekin otetaan annettuna tosiasiana, että energiankulutus tulee kasvamaan näin ja näin päin paljon. Että, siis nythän on sellainen tilanne, että jos viides ydinvoimala joskus valmistuisi, se riittäisi niin kuin tekemään Suomesta energiaa omavaraisen nykyisellään. Mutta kun kasvuennusta on se, että 20% kasvaa taas viiden vuoden kulusta jotain tällaista, niin tarvitaan siis viiden vuoden välein uusi ydinvoima.
Kyllä. Ja se on taas laskelma, joka on niin kuin faktuaalinen luonteeltaan.
Niin on, joo. Että koska siis, jos aina kun on olemassa joku käyrä, joka nousee, niin sitten joku ottaa kynän käteen ja piirtää sitä
sille
vähän eteenpäin. Niin sitten meillä on niinku tieteellinen väite, että faktuaalinen näkemys.
Sitä kutsutaan ekstrapolaatioksi, voidaan verrata vaatimattoman näköistä kynän liikettä.
Kyllä, mutta siis tavallaan, että saa niinku vakavasti otettavan asiantuntijan viitana, kun jatkaa olemassa olevaa viivaa eteenpäin. Se voi tehdä viivottimella niinku tavallaan. Että se menee tai jos se on eksponentiaalinen käyrä, sitten pitää piirtää vähän kaarelle.
Niin, niin kyllä.
Että siihen pitää toki aistia se niinku viivan rytmi.
Totta kai, ja siksi hieman boheemimmat asiantuntijat tekevät sen vapaalla kädellä.
Joo. Se on hauska, erityisesti 90-luvun suuren laman alla, sen aikana ja sen jälkeen, niin talousasiantuntijat harrasti tätä. Et, silloin kun oli suuri lama, niin silloin niinku jotenkin talouskäyrä meni alaspäin.
Niin.
Ja sitten tuli asiantuntija, joka otti kynän käteen jatkoi sitä viivaa, joka menee alaspäin, ja huomasi, että hei, sehän menee tosi alas. Ja sitten alkoi tämä puhe, että nyt meidän täytyy varautua siihen, että sillä on pysyvästi taantuvan talouden aikaan. Ja sitten yhtäkkiä niin kun tuli Nokia, käyrä lähti nousemaan ylöspäin. Ja sitten tuli asiantuntija paikalla otti kynän käteen ja piirsi sen jatkoa eksponentiaalista käyrää pitkin ylöspäin. Huomasi, hei, osakkeethan voi nostaa rajattomasti minne tahansa. Ja näin syntyi teknokupla.
Se on tämä sama kynänliike, joka on verrattain vaatimattomia variaatio sovellettavissa sekä lamaa että nousukauteen. Mutta ikään kuin samanrakenteisin päätelmin.
Kyllä.
Suomesta joko luottopanttivankeuteen ajantunut banaanivaltio. Tai sitten logaritmisesti rajaton pörssitaivas.
Kyllä. Tietysti, jos tätä sovelletaan tähän ilmastokeskusteluun, niin silloin teollisuus tavallaan odottaa, että poliittisin toimenpiteen energiakulutukseen ei voida vaikuttaa.
Se on lähtökohta.
Eli tavallaan politiikka on tässä niin kuin voimaton. Mutta sitten taas kun kuuntelee teollisuusmiesten verokeskusteluja, ne tuntuu, että niin kuin politiikka suorastaan terrorisoi kaikkea sitä, mikä on vapaata, hyvää ja varjeltavaa ja kaunista. Eli veroja vaaditaan liikaa maksettavaksi. Eli niillä on vähän ambivalentti suhde tähän niin kuin poliittiseen.
No kyllä se Maailmanpankinkin ääni muuttui kellossa. Ne olivat kaikenlaista sääntelyä vastaan. Sitten tulivat siihen tulokseen, että kyllä sittenkin pankit pitää perastaa verovaroin.
Kyllä, joo. No, että Maailmanpankki...
Asioita uudelleen tutkittuaan.
Tuossa oli telkkarissa just joku dokumentti, missä niin kuin, kehitysmaissa on ruvettu yksityistämään veden jakelua Maailmanpankin ohjeiden mukaan, koska yksityinen on aina tehokkaampaa kuin julkinen. Ja sen seurauksena on, kun ihmiset niin kuin nääntyy janoon tuolla erilaisissa kehitysmaiden slummeissa, kun niillä ei ole varaa niihin yksityisten firmojen vesimaksuihin. Putki kulkee niiden pihan poikki, mutta sitten ne yön pimeydessä salaa niin kun tekee omiin liittymiin näihin putkiin. Tämä on taas tätä
yksityistä yrittelijäisyyttä siinä ainakin se on synnytettiin.
Näin maailmanpaikki ruokkii yksityistä yrittelijäisyyttä, se on totta. No. Että ehkä pitäisi lähettää kuitenkin sittenkin joulukortti Maailmanpankille.
Joo. No, joka tapauksessa olen kohta valmis esittämään energiapoliittisen jeremiaadini.
Okei, mutta
koska se on niin pitkä, niin en ehdi tehdä sitä ennen seuraavaa kappaletta.
No pistä kuule suosiolla lätty pyörimään, niin palataan sitten energiapoliittiseen jeremiaadiisi myöhemmin.
No, lätty pyörimään on hauska jäänne muinaisilta ajoilta. Se on vähän niin kuin sekä Englannissa että Ranskassa puhutaan hanging up, eli siis että puhelimen luuri ripustetaan koukkuun. Joo, no mutta Fountains of Wayne, amerikkalaisen powerpopin tienraivaajat, soittavat ilmastonmuutosaiheisen kappaleen, jossa kiinnittävät huomiota liikenteen ja säänmuutosten välisiin monimutkaisiin kausaaliyhteyksiin. Elämme vaarallisia ja vaikeita aikoja. Nimet muuttuvat, vain miehet pysyvät. Ennen puhuttiin kasvihuoneilmiöstä, nykyään ilmastonmuutoksesta, ennen puhuttiin maanisdepressiivistä oireyhtymästä, nykyään puhutaan bipolaarisuudesta.
Mm-hmm, kyllä.
Ja niin edelleen. Ennen puhuttiin juhavat vainiosta, nykyään junnu vainiosta.
Mm, kyllä.
Tämä on kenties merkittävin näistä nimenvaihdoksista.
Ja oli muuten juuri äsken selvisi, että mistä tämä lempinimi juhavat vainio tulee nyt tähän ensimmäisen soololevynsä. Jotenkin Rautalanka.
Paras Rautalanka-yhtyö.
Paras Rautalanka-yhtyö nimisen kappaleen esitteeksi oli merkitty Juha Vatvainio ja hänen sähkötarkastuslaitoksen hyväksymä sarjaan kytketty orkesterinsa.
No niin.
Tämä jäi elämään, tämä Juha Vatvainio. Mä en koskaan syttynyt tälle Juha Vatvainiolle.
60-luvulla häntä kutsuttiin sillä nimellä.
Kyllä mäkin muistan sen niin kuin jostain hamasta nuoruudesta. Mutta mä olin jo sitä polvea, jolla se vat vähän tökkäs.
Junnu sukupolveen.
No mä olen, se, niin. No siis, mut yksi ongelma on tietysti se, että Juha Vainio on semmoinen no itse asiassa mun yksi perhokalastuskaveri nimeltä Juha Vainio, mutta niitä on varmaan aika paljon.
Näin on.
Ja sen takia tarvitaan joku Junnu Vainio tai Juha Vat Vainio, että jotenkin niin kuin on muusikompi. Mm-hmm. Mutta hyvät ystävät, elämme uhkaavia aikoja siinäkin mielessä, että Tuomas Nevalinnan energiapoliittisen jeremiadin alkamisajankohta lähestyy.
Niin. Se alkaa nyt, ellei ole jo peräti alkanut. Kun näet sen. Ja tämä ei ole ensimmäinen, eikä liioin viimeinen kerta, kun esitän tämän samaisen jeremiadin tässä ohjelmassa. Kyse on energiapolitiikan tai energiapoliittisen keskustelun eräästä keskeisestä vinoumasta, joka on se, että hyvin helposti esimerkiksi ydinvoiman puolustaja tai energiaoikeisto esittää vastaväitteitä vaihtoehtoisille ja ekologisille energiantuotantomuodoille siinä muodossa, että että millä sitten korvaat nämä ydinvoimalat. Että jos meidän pitäisi huomenna vaihtaa tuulivoimaa, niin ensinnäkin se vaatisi miljardi tuulimyllyä ja sen lisäksi se maksaisi niin ja niin paljon. Sittenkään ei pystyttäisi tuottamaan kuin 22% siitä sähköstä, jonka teollisuus vaatii. Ja helposti myös vihreän liikkeen keskustelu on niin kuin reaktiivista suhteessa tällaiseen asetelmaan. Kun sen sijaan pitäisi ajatella pitkällä tähtäimellä ja monia osittaisratkaisuja, olen sitä mieltä, että energiapoliittiseen tutkimukseen satsataan liian vähäisiä määriä. Kun katson dokumentteja televisiosta, jossa Jukka Relander muuten nyt kärsii puheenvuoroni pituuden vuoksi, mutta en anna sen hiljentää tahtia, niin sillä me kaikki vanhan testamentin profeetat olemme yhtä maata siitä, että emme anna konformistisen ympäristön vaatimusten lannistaa omaa intensiteettiämme. Joka tapauksessa, niin kun katson energiapoliittisia ohjelmia TV:stä, esimerkiksi Discovery-kanavalta, niin kaikki vaihtoehtoisten energiatuotantomuotojen keksijät ovat eräänlaisia yksityisajattelijoita ja pellepelottomia. Miksi on näin? Miksi he eivät ole valtion leivissä pitkän tähtäimen energiapoliittisen tutkimuslaitoksen palkattuna tutkijana?
No mites vaihtoehtoliikkeelle käy silloin, kun valtio ottaa ne leipiinsä?
No silloin se on onnistunut.
Se on, mutta siis sinänsä havainto on kyllä mun mielestä paikkansa pitävä ja pohtimisen arvoinen, että tuntuu, että niin kuin julkisia investointeja tällaiseen niin kuin vaihtoehtoisten energiamuotojen tutkimukseen ei ole riittävästi. Tai jos onkin, niin siitä ei ainakaan kuulu riittävästi. Et voihan se olla tietysti, että Suomella on joku esimerkiksi niin kuin tuulivoimatutkimusohjelma, joka nyt ei vaan nouse otsikoihin. Jätämme sen mahdollisuuksien oven raolle, mutta todennäköisesti ei.
Ja jos ajatellaan ydinpommia, niin kyllä se Juman kekka siis ei ollut edes ydinpommin, niin kuin, sitä ei edes osattu tehdä silloin, kun se päätettiin valmistaa.
Se on totta, joo.
Niin kyllä ei siinä kauan menty, kun pistettiin parhaat aivot asialle.
No se on totta. Että niin kuin tavallaan vaihtoehtoisia energiamuotoja tarjotessaan pitäisi ensin pystyä kehittämään toimiva ja kaupallisesti kannattava ratkaisu ennen kuin niin kuin sen perään suostutaan vilkaisemaan.
Niin aivan, joo. Ennen kuin sille suostuttaa sen kehittämiseen, suostutaan antamaan rahoitusta.
Mutta sitten kun pitää niin kuin tappaa yhden kaupungin väestö, niin siihen niin kuin keskitetään 300 huippufyysikkoa, jotka laitetaan luksusolosuhteessa samaan taloon 3 vuodeksi rakentamaan tätä systeemiä.
Joo, näin on.
Joo.
Eli missä on energiapoliittinen Los Alamos?
Aivan. Tämä ei kerro ihmiskunnasta hyvää.
Ei. Tämä vastaus saa silmämme kapenemaan.
Kyllä. Joo, siis vaihtoehtoiset energiamuodothan Suomessa tyrmätään aina sillä, että ne nakertavat teollisuutemme kilpailukykyä. Ja tässä on itse asiassa rakenteellisesti sama argumentaatiotapa kuin keskusteluissa puolustusvoimien tarpeellisuudesta, kun rauhanliike vaati puolustusvoimien lakkautettavaksi. Lähdettiin aina siitä, että Suomi ei voi lähteä yksipuoleiseen aseiden riisuntaan.
Aivan synnyttämään sotilaallista tyhjää.
Eli tavallaan niin kuin aseista riisuntaa ei voi tehdä ennen kuin kaikki tekevät ja kukaan ei tee ennen kuin toiset tekee. Eli aseiden riisuntaan ei koskaan ryhdytä. Ja tavallaan sama koskee myöskin energiapolitiikkaa ja oikeastaan juuri sen takia kansainväliset neuvotteluprosessit on erittäin tärkeitä, koska siellä sovitaan just niistä asioista, mitä kaikki tekee. Mutta niille on käynyt vähän samalla tavalla kuin aserajoitusneuvotteluille. Et sovitaan niinku tietyistä niinku hyvin pienistä ratkaisuista, jotka ei muuta kokonaisuutta, mutta on moraalisesti kohottavia.
Niin, kaikesta keskusteluräpistä huolimatta salt meni päin pepaa.
Niin, ja toisaalta niinku, okei, että jos tietyistä ydinasetyypeistä luovuttiin, niin kummallekin ydinasevaltiolle jäi edelleen arsenaali, jolla voi räjäyttää maapallon 40 kertaa. Mutta, eikä 42 kertaa niin kuin ennen neuvotteluja.
Mutta tässä on yksi poikkeava tai eri asia, joka on se, että itse asiassa sehän olisi edullista päästä jonkinlaiseen niin kuin energiapoliittiseen avantgardeen. Siis tällaisella teknologialla kuitenkin voidaan luottaa siihen jossain määrin kasvavaa kysyntää.
No Suomessa ei oikein havaittu siihenkään, että vaihtoehtoisten energiamuotojen, etenkin tuuli- ja aurinkovoiman maailmanmarkkinat niin siellä on räjähdysmäinen kasvu käynnissä. Siis se on 10% vuodessa, kun se ala kasvaa maailmassa. Ja sen takia siellä alueella on hirveä tuotot luvassa. Kyllä Suomessa on jotain niin kuin laitevalmistajia, että onko se nyt joku lasikuitu, hiilikuitu firma tekee hirveät tili sillä, että ne valmistaa tuulimoottorien lapoja tai tuuligeneraattorien lapoja tai jotain tällaista on niin kuin tekeillä. Mutta totta kai se pitäisi olla niin kuin kansallinen painopistealue.
Kyllä.
Sieltä uusi Nokia, eikä esimerkiksi Huomen lehmästä.
Jonka surullisen tarinan olemme jo kerranneet lukuisaan otteeseen.
No, jostain syystä niin kuin MTK ottaa mieluummin vastaan tämän Huomen lehmän kuin 1000 tuulivoimalla.
Ja sitten on nämä keskustapuolueen turvenuijat, jotka...
No ne on sitten oma porukkansa, tämä turvavoimapuolue. Se on hauska tämä turvavoima, kun Suomihan on yrittänyt kauheasti, nähnyt hirveästi vaivaa, että turve luokiteltaisiin uusiutuvaksi energiaksi. Okei, sen kierto on 200 000 vuotta, eikä 200 miljoonaa vuotta niin kuin kivihiilellä, mutta kuitenkin se on aika hidas kierto. Ja se on ilmaston kannalta on haitallisempaa polttaa turpeesta energiaa kuin kivihiilestä. Mutta koska meillä on paljon turvetta, eikä juuri muuta, niin tässä tietysti kansallinen intressi on ajanut suomalaisia kovasti luokittelemaan turvetta uusiutuvaksi.
tuo ruskea kultamme.
Aivan, nimenomaan. Mikään ei ole muuten niin epäseksikästä kuin turpeen nostaminen suosta.
Niin, se kai varsinaisesti seksimessujen ensimmäinen vetonaula niin liene.
Okei, siis suojalkapallon edellytykset heikkenee, jos turvesuot poltetaan uuneissa sähköksi.
Joo. Se on sellaista. Mutta edelleen siis pidämme kestojeremiaadimme lippua täällä yllä ja voisimme vaatia poliitikkoja ja virkamiehiä tietysti vastaamaan näihin meidän kysymyksiimme.
Meillä on mutta käsikirjoituksessa vielä yksi kohta käsittelemättä. Joo, täällä nimittäin lukee viimeisenä rivinä, että loppuun kaikenlaista höttöä energiapolitiikasta.
Itse asiassa minä juuri käytin sen viimeisen rivin,
niin, se oli
et ehkä huomannut.
Tämä koodi kiertoilmaus, joka tarkoitti oikeasti Tuomas Nevalinnan energiapoliittista jeremiaadia.
Pelkää pahoin, että tuo sisälsi myös sen poliitikon ja virkamiehen vastauksen siihen jeremiaadiin. Kaikenlaista höttöä energiapolitiikasta. No niin, nyt viittoilu alkaa käydä jälleen sen verran näkökenttää häiritseväksi, että joudumme soittamaan Bill Dane-kappaleen. Hän on sitä mieltä, että vaikka tunnetun sanonnan mukaan there's no planet B, niin on kuitenkin olemassa suunnitelma D, joka antaa meille lievän toivonsäteen ilmastonmuutoksen edelleen pahetessa. Heippali ja ensi viikkoon.